ចាសូមជម្រាបសួរលោកកុកថៃ
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន
់ចាជាដំបងនេះសូមលោកនិយាយបន្តិចអំពីគោលបំណងនៃការចងក្រងសិភៅនេះឡើងចា
បាទខ្ញុំចងក្រងសិភៅនេះឡើងគឺមានគោលបំណងចំនួន3ធំធំបាទទី1គឺដើម្បីសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិចាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានច្បាស់ជាងមុនពីព្រោះកន្លងមកមិនទាន់មានអ្នកស្រាវជ្រាវណាម្នាក់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវពីប្រវត្តិសាស្ត្រជនជាតិចាមឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេបាទទី2គឺដើម្បីសិក្សាពីបទពិសោធន៍របស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីគាត់បានចូលមកព្រោះនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅចាប់តាំងពីសតវត្សរ៍ទី15ពីប្រទេសជាណាចក្រចម្ប៉ាមកហើយបានឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមតាមរយៈឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ហើយរហូតមកដល់ចុងទសវត្សរ៍ទី90ជនជាតិនេះត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើភេរវកម្មហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកកាន់សាសនាឥស្លាមជ្រុលនិយមនៅប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោកទី3គឺខ្ញុំស្វែងយល់សិក្សាអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិចាមថាតើអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់មានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចជាលក្ខណៈទ្រឹស្ដីតាំងពីសតវត្សរ៍ទី15រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន
ចាហើយតើសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះជនជាតិចាមរស់នៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដែរចា
បច្ចុប្បន្នតាមការសិក្សានៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសិភៅនោះជនជាតិចាមបច្ចុប្បន្នមានចំនួនប្រហែល 290,000 នាក់ហើយចំនួនអ្នកកាន់សាសនាឥស្លាមទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រហែលជា 340,000 នាក់ជនជាតិចាមគឺគាត់ប្រហែលជា 2% នៃប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស
់ចាហើយតើក្រុមមនុស្សមានជាតិពន្ធអ្វីខ្លះដែលកាន់សាសនាឥស្លាមនោះចា
បាទគឺមានជាតិពន្ធធំចំនួន3បាទទី1គឺជាតិពន្ធចាមនេះតែម្ដងទី2គឺជាតិពន្ធឈឿនិងទី3គឺប្រជាជនខ្មែរដែលគាត់បានបដូរសាសនាពីសាសនាពុទ្ធទៅសាសនាឥស្លាមដោយមូលហេតុផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែប្រជាជនឈឿនិងខ្មែរដែលបានកាន់សាសនាឥស្លាមនេះមានត្រឹមតែ 20% នៃអ្នកកាន់សាសនាឥស្លាមសរុបនៅក្នុងកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះបាទ
ចាតាមប្រសាសន៍ដែលលោកបាននិយាយពីខាងដើមមកមិញថាជនជាតិចាមនៅកម្ពុជានឹងមានប្រភពមកពីចម្ប៉ាចា
បាទបាទ
ចាហើយពីមុនមកហ្នឹងតើពួកគេកាន់សាសនាអ្វីដែរទៅ
ពីមុនមកពួកគាត់កាន់សាសនាហិណ្ឌូភិកច្រើនដូចមានផាសាងជាច្រើនដូចជាការសាងសង់ប្រាសាទហិណ្ឌូនៅក្នុងវៀតណាមនៅវៀតណាមកណ្ដាលបាទដែលជាទឹកដីចាស់របស់គាត់ហើយបច្ចុប្បន្នប្រទេសវៀតណាមបានអភិរក្សតំបន់ទាំងអស់នេះហើយយករូបចម្លាក់ជាច្រើនដាក់នៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិរបស់គេពីដើមឡើយប្រទេសចម្ប៉ានេះគឺទទួលឥទ្ធិពលពីឥណ្ឌាប្រហាក់ផ្សែនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរ
ចាហើយចុះតើហេតុអ្វីដែរបានជាពួកគេផ្លាស់ប្ដូរមកកាន់សាសនាឥស្លាមចា
បាទគាត់ផ្លាស់ប្ដូរមកកាន់សាសនាឥស្លាមនៅពេលដែលគាត់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយមួយចំនួនធំបាទប្រហែលជា 80%តាមការសន្និដ្ឋានគឺគាត់បានភៀសខ្លួនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលគាត់កំពុងកាន់សាសនាហិណ្ឌូប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយបានគាត់ទទួលឥទ្ធិពលសាសនាឥស្លាមជួបជាមួយនឹងជនជាតិឈឿជួបជាមួយនឹងបរទេសមួយចំនួនដែលកាន់សាសនាឥស្លាមបានគាត់បំលែងសាសនាពីហិណ្ឌូមកសាសនាឥស្លាម
ចា៎ហើយចុះតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកនឹងសពថ្ងៃនេះជនជាតិចាមរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈឬក៏សភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចា
៎ធម្មតាក្នុងនាមជាប្រជាជនភាគតិចមួយនៅក្នុងប្រទេសមួយការរស់នៅរបស់គាត់ប្រៀបបានទៅនឹងជាជនផ្សេងផ្សេងនៅប្រទេសដទៃដែរនៅពេលដែលយើងជាជនភាគតិចច្រើនតែមានការទទួលការរើសអើងមួយចំនួនប៉ុន្តែគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺបានដាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រជាជនចាមមានសិទ្ធិនិងភាពស្មើនឹងប្រជាជនផ្សេងផ្សេងទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់អាចប្រព្រឹត្តសាសនារបស់គាត់បានគាត់អាចទៅវិហារដើម្បីសម្យ៉ាងគាត់អាចចូលសាលារៀនសិក្សាដូចក្មេងៗដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថែមទាំងបានអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សពាក់ខៃចាប់បាទទទួលក្រមាលើក្បាលដើម្បីចូលសិក្សាបានហើយថែមទាំងបានបង្កើតនៅកន្លែងដែលប្រជាជនអ៊ីស្លាមអាចសម្យ៉ាងបាទមួយថ្ងៃ5ដងបាទ
ចានៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបនៃសិភៅរបស់លោកហើយលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរពីខាងដើមមកមិញថាភេរវកម្មគឺជាបញ្ហាធំជាងគេដែលជនជាតិចាមបានជួបប្រទះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្យល់បន្ថែមត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចចា
បាទភេរវកម្មដែលបានកើតឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកវាបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើជនជាតិចាមនៅកម្ពុជា ប៉ុន្តែពុំមានភស្តុតាងណាបញ្ជាក់ថាជនជាតិចាមនៅកម្ពុជាបានរួមចំណែកឬមួយក៏បានប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាក្តីឬនៅប្រទេសណាណានោះទេប៉ុន្តែការកើតឡើងនៅអំពើភេរវកម្មទូទាំងពិភពលោកហើយនឹងការផ្ដល់ជាជំនួយផ្សេងៗពីប្រទេសអ៊ីស្លាមមកប្រទេសកម្ពុជាវាបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ជ័យឈ្មោះរបស់ប្រជាជនចាមក្រៅពីនោះគឺដោយសារការទទួលនៅឥទ្ធិពលដ៏ទូលំទូលាយនៃសាសនាអ៊ីស្លាមទូទាំងពិភពលោកដែលចូលតាមរយៈការផ្ដល់ជាជំនួយនិងការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់គ្រូបង្រៀនសាសនាអ៊ីស្លាមបរទេសបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយចំនួនបាននៅក្នុងរង្វង់ឆ្នាំ2003និងឆ្នាំ2004បាទឧទាហរណ៍នៅឆ្នាំ2003បាទពិសេសក្រោយថ្ងៃទី12ខែ10ឆ្នាំ2002នៃការដាក់គ្រាប់បែកនៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមេដឹកនាំនៃការដាក់គ្រាប់បែកនេះឈ្មោះថាហាំបាលីបានមកលាក់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល6ខែគឺនៅចុងឆ្នាំ2002រហូតដល់ដើមឆ្នាំ2003បាទដែលមានការជួយរបស់ជនជាតិចាម2ទៅ3នាក់បាទក្នុងពេលនោះប៉ុន្តែយើងមិនបានដឹងថាជនជាតិចាមដែលបានជួយនោះពិតជាបានដឹងថាហាំបាលីគឺជាភេរវកនោះទេប៉ុន្តែគាត់បានជួយប្រហែលជាគាត់គិតថាហាំបាលីគឺជាគ្រូសាសនាម្នាក់ដែលគាត់គួរគោរពនិងគាត់ជួយសហការបាទហើយនេះគាត់បានផ្ដល់ជាការស្ម័គ្រស្រ័យនិងជួយគាត់ធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ចេញទៅប្រទេសថៃ
ចាហើយការដែលហាំបាលីធ្លាប់បានមកលាក់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជានោះបានធ្វើឲ្យជនជាតិចាមនឹងរងការចោទប្រកាន់ឬប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះបន្ថែមទៀតចា
បាទនៅក្រោយមកទៀតដោយសារគេទទួលដំណឹងថាហាំបាលីបានមកលាក់ខ្លួននៅប្រទេសថៃក៏មានការផ្អើលចាប់ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងខ្លាំងទៅចំពោះគ្រូសាសនាបរទេសដែលមកដាក់ដែលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្រៀនបាទហើយបន្ទាប់មកក៏មានការបិទមិនឲ្យដំណើរការនៅវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន2នៅខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយគ្រូបង្រៀននៅក្នុងវិហារទាំងនោះត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយបង្ហាញអំពីការប៉ះពាល់ដល់ជាឈ្មោះរបស់ប្រជាជនចាមតទៅទៅនឹងអំពើភេរវកម្មតាមន័យមួយទៀតគឺតាំងពីឆ្នាំ2004មកប្រជាជនចាមត្រូវបានគេចោទជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលថៃចោទថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមនៅថៃភាគខាងត្បូងដោយសារពួកគាត់មួយចំនួនបានទៅធ្វើការនៅថៃភាគខាងត្បូងហើយគាត់បានទៅរៀនសាសនាអ៊ីស្លាមនៅតំបន់នោះក៏មានការចោទប្រកាន់ពីរដ្ឋាភិបាលថៃប៉ុន្តែពុំទាន់មានភស្តុតាងណាមួយច្បាស់លាស់បញ្ជាក់ថាគាត់ពិតជាបានចូលរួមនៅក្នុងជំនួសនោះនៅថៃភាគខាងត្បូងដល់អាយុ
ចាលោកកុកថៃខ្ញុំបានដឹងថាសិភៅរបស់លោកនឹងត្រូវបោះពុំនៅពាក់កណ្ដាលខែមករានេះហើយដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកស្ដាប់យើងចាប់អារម្មណ៍ចង់ជាវសិភៅនេះមកអានតើពួកគាត់អាចជាវនៅទីណាបានចា
បាទសិភៅនេះខ្ញុំនឹងបោះពុំដំបូងជាភាសាខ្មែរបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនឹងបោះពុំជាភាសាអង់គ្លេសចំពោះភាសាខ្មែរខ្ញុំចាប់ដោយភាសាកម្ពុជានិងចែកចាយនៅតាមបណ្ណាគារផ្សេងៗទូទាំងប្រទេសពិសេសគឺបណ្ណាគារ Monument Bookshop ហើយគាត់ក៏អាចរកបាននៅបន្ទប់ព័ត៌មានសាធារណៈនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសាកម្ពុជាដែរ
ចាលោកកុកថៃសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA ចា
បាទសូមអរគុណ
ចាហើយសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាប